Pozdravljamo vas poštovani slušaoci iz studija Radija Slobodna Evropa ovog petka 23. decembra. Sa vama producent Svjetlana Petrović, urednik vijesti Dženana Karabegović i urednik emisije Biljana Jovićević. A u fokusu danas odluka Hrvatske da deblokira otvaranje poglavlja za Srbiju u pregovorima s Evropskom unijom. Analiziramo ruski uticaj na Kosovu kroz različite aranžmane od ekonomskih preko političko-kulturnih. Ministrica za dijalog Edita Tahiri.
Uočavamo rizične signale, a još su oni jači činjenicom da Rusija ima poseban odnos sa Srbijom.
Republika Srpska već je počela pripreme za Dan Republike Srpske 9. januara, praznik koji je u suprotnosti sa Ustavom Bosne i Hercegovine. Ramiš Salkić, potpredsjednik RS-a.
To više nije uopšte do dana Republike, to je do inata i do prkosa nekakvog. I ono za što Milorad Dodik želi, a to je da zaista ovu situaciju potpunosti radikalizira.
Prošlo je 20 godina od velikih protesta protiv Slobodana Miloševića u Srbiji kontra mitinga njegovog režima.
Pa dosta je domaćih izdajnika bilo, uvijek. Vreme je da siđu sa scene.
Ko su ti domaći izdajnici?
Vuk Drašković, Inđić, Pešićka i mnogi slični njima.
Vukovarske gradske vlasti donijele su odluku o osnivanju interkulturalne osnovne škole, no prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Anis Amri, za kog se vjeruje da je odgovoran za napad na božićnom vašaru u Berlinu, ubijen je u pucnjavi u Milanu, potvrdila je italijanska policija. Amri je zaustavljen u rutinskoj saobraćajnoj kontroli kada je izvukao pištolj i zapucao na policajca ranivši ga u rame. Policajac ga je potom ubio. U napadu na berlinski božićni market u ponedjeljak navečer ubijeno je 12, a ranjeno 48 osoba. Takozvana Islamska država objavila je snimak Tunižanina osumnjičenog za napad u Berlinu koji se zaklinje na vjernost njihovom lideru Abu Bakru al-Bagdadiju. Kako navodi agencija AP, na snimku se vidi Amri koji stoji na pješačkom mostu na sjeveru Berlina, nedaleko od mjesta gdje je oteo kamion kojim je uletio na božićnu pijecu. Njemačka kancelarka Angela Merkel je u telefonskom razgovoru sa predsjednikom Tunisa Beđi Said Esepsijem rekla da vlada Njemačke želi da se ubrzaju deportacije azilanata, čiji su zahtjevi odbijeni, nakon što je italijanska policija ubila azilanta iz Tunisa Ansi Amrija. Dvojica muškaraca uhapšena su rano jutro zbog sumnje da su planirali napad na trgovački centar na zapadu zemlje, saopštila je njemačka policija. Uhapšena su braća rođena na Kosovu. Ministarstvo vanjskih poslova Kosova radi na prikupljanju informacija o uhapšenima. Otmičari koji su primorali posadu da preusmjeri libijski avion na Malti predali su se vlastima. Otmičari su nešto ranije oslobodili sve putnike iz aviona koji je prinudno sletio na Maltu nakon što je otet jutros. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je danas da je Moskva zainteresovana za razvoj odnosa sa Evropskom unijom. Na redovnoj godišnjoj konferenciji za novinare Putin je kazao i da je Rusija jedina vjerovala u pobjedu novoizabranog američkog predsjednika Donalda Trumpa na izborima. Hrvatska je odblokirala pregovore Srbije u priključivanju sa Evropskom unijom, izvijestio je hrvatski ministar vanjskih i evropskih poslova Davor Ivo Stier. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je zahvalan Hrvatskoj što je odblokirala poglavlje 26. U pristupnim pregovorima Srbije sa Evropskom unijom. Potpredsjednica zastupničkog doma parlamenta Federacije Vesna Švancer uhapšena je na temelju naredbe Opštinskog suda u Zenici. Prema medijskim napisima protiv nje se vodi postupak po optužnici koja je tereti za prevaru. Operativni štab Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša kantona Sarajevo donio je odluku o proglašenju druge epizode upozorenje zbog povećanih koncentracija zagađujućih materija u zraku u kantonu Sarajevo. Time je zabranjeno kretanje automobila u centru Sarajeva čiji benzinski motori imaju normu manju od Euro 1 ili dizel motori koji imaju normu manju od Euro 3.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Hrvatska je deblokirala pregovore Srbije o uključivanju sa Europskom unijom, izvijestio je hrvatski ministar vanjskih i europskih poslova Davor Ivo Stier. Odluka je donesena danas nakon što je u Beogradu potpisan aneks sporazuma o obrazovanju manjina između Hrvatske i Srbije. O malteškom predsjedavanju Europskom unijom zavisi kada će biti održana sljedeća međuvladina konferencija na kojoj će pristupni proces sa Srbijom moći biti nastavljen. Iz Zagreba, Eniš Zebić.
Nakon što su danas u Beogradu srpski ministar obrazovanja i predstavnici Hrvatskog narodnog vijeća u Srbiji potpisali aneks sporazuma o obrazovanju manjina između Hrvatske i Srbije, čime su dodatno regulirana otvorena pitanja i definirana dinamika ispunjavanja obaveza, Hrvatska diže blokadu poglavlja 26 u pristupnim pregovorima Srbije o članstvu u Europskoj uniji, izvijestio ministar vanjskih i europskih poslova Davor Ivo Stier.
Na temelju toga što je danas potpisan ovaj aneks sporazuma i dodatnih pojašnjenja povjerenika Hana, stekli su se uvjeti da mogu najaviti da što se Hrvatske tiče možemo podići rezervu oko poglavlja 26.
Neispunjene obaveze države Srbije prema hrvatskoj manjini u Srbiji bile su i razlog hrvatske blokade, a današnjim aneksom regulirano je pitanje prijevoda udžbenika sa srpskog i ćirilice na hrvatski i latinicu, posebni sadržaj za hrvatsku nacionalnu manjinu u udžbenicima, kao i izdavanje udžbenika za učenike koji su pripadnici hrvatske nacionalne manjine koji idu u redovno obrazovanje, ali kao izborni predmet žele imati hrvatski jezik sa elementima hrvatske kulture. Prema njegovim riječima, povjerenik za proširenje Europske komisije Hahn najavio je da će osobno nadgledati implementaciju obaveza na području obrazovanja manjina, a dogovoreno je da Srbija izvrši svoje obaveze oko uvođenja udžbenika do četvrtog kvartala sljedeće godine. U procesu je sudjelovala i Bugarska, sporazum je potpisan i sa drugim manjinama, izvijestio Stier.
Drago mi je što je potpisan i sa ostalim manjinama u Republici Srbiji. Danas na toj ceremoniji potpisivanja, gdje je potpisao u ime Vlade Republike Srbije ministar obrazovanja, bio je naravno veleposlanik Republike Hrvatske, veleposlanik Europske unije i veleposlanik Bugarske.
Stier je kazao kako se Hrvatska neće dati uhvatiti u ping-pong izjava na relaciji Beograd-Zagreb, pogotovo što je u Srbiji počela izborna kampanja, nego će biti fokusirana na rezultate. O malteškom predsjedanju Europskom unijom ovisi kada će biti održana sljedeća međuvladina konferencija na kojoj će pristupni proces Srbije moći biti nastavljen. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Europa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U nastavku o ruskom uticaju na Balkanu, kosovski zvaničnici navode da postoje rizični signali od uspostavljanja ruskog uticaja na Kosovu preko naftne industrije Srbije, zbog čega su državne institucije pozvane na posebnu opreznost, a o tome je obaviještena i Europska unija. Oni koji pokušavaju uspostaviti bolje odnose sa Rusijom, uglavnom su Srbi sa sjevera zemlje, koji su u nekoliko navrata pokušali da ojačaju saradnju, ali i bezuspješno tražili rusko državljanstvo. Istraživale Maja Fićević i Amr Zajneli.
Ministarka za dijalog u vladi Kosova Edita Tahiri za naš program navodi da ilegalno pokretanje prodaje derivata naftne industrije Srbije na severu Kosova pokušaj uspostavljanja tog uticaja.
Ne jemi duke par signale rizične.
Uočavamo rizične signale, a još su oni jači činjenicom da Rusija ima poseban odnos sa Srbijom, čak ima i vojni centar u Nišu koji je u blizini granice sa Kosovom. Sada u posljednje vreme pokušava da uspostavi jedan način uticaja putem naftnih derivata, s obzirom da su na severu ilegalno pripremljene prodajne tačke naftne kompanije koja u svom sastavu ima akcije ruskog Gazproma, kazala je Tahiri. Srbija je ruskom Gazpromu 2008. godine prodala većinski udio naftne industrije Srbije. Edita Tahiri dodaje da u vreme kada paradigma međunarodnih odnosa pod izazovom geopolitičke agende nezapadnih država, a na čijem je vrhu oštra geopolitička agenda Rusije, Kosovo i region moraju da budu strateški oprezni kako bi se suprotstavili ovim negativnim tendencijama. Tahiri podsjeća da Kosovo ima euroatlantsku i prozapadnu orijentaciju, da je podržalo sankcije Rusiji prilikom ilegalne aneksije Krima, kao i embargo na rusku naftu.
Ovo sadašnje stanje pokušaja uspostavljanja ruskog uticaja zahteva veću budnost, što sam ja upozorila i domaće institucije kako bi se više fokusirale na ovo pitanje. Na kraju, verujem da su strateške politike NATO-a zatvorile put Rusiji da izađe na Jadransko more, zato što pojas NATO-a sada pokriva celu Jadransku obalu i što je dobro. Rusija ne može da ima pristup Sredozemnom moru, ističe Tahiri. Ona smatra da i pored agresivnosti, Rusija svoj uticaj može da okonča samo unutar Srbije, s obzirom da su i Kosovo i Albanija okrenute prema zapadu. Da li je bilo drugi pokušaj uspostavljanja ruskog uticaja na Kosovu? Nije. Ono što se ipak zna jeste da na severu zemlje, gde živi većinsko srpsko stanovništvo, postoje organizacije koje teže jačanju saradnje sa Rusijom. Takva su i dva udruženja građana koja su registrovana u Agenciji za privredne registre u Beogradu. Društvo rusko-srpskog prijateljstva Kosovsko ognjište, registrovano 2009. godine sa idejom humanitarnog rada i učvršćavanja kulturnih veza sa Rusijom. Udruženje broji oko 1000 članova, a društvo Srpsko-slovenske solidarnosti osnovano je 2010. godine u Sremskoj Mitrovici i broji 200 zainteresovani. Oba ova udruženja svela su svoje aktivnosti na najmanju meru jer, kako kažu, novca nema, a i njihove želje su veće u stvarnim mogućnosti za bilo kakvom saradnjom. Na pitanje kakve veze ima sama Rusija u aktivnostima, član udruženja Društva rusko-srpskog prijateljstva Veroljub Petronić za naš program kaže da je od svega dva puta zalaganjem aktivistkinje udruženja prethodnih godina organizovan boravak dece u Rusiji, ali da su aktivnosti u tom pravcu sve slabije, te da Rusi ne dolaze jer je glavni problem viza koja je im potrebna za boravak na Kosovu.
Da budem iskren, daleko od očiju, daleko od srca. Saradnja je za sada jednostrana bila, više sa naše strane nego sa njihove.
Društvo Srpsko-slovenske solidarnosti osnovano je kao nestranačko nevladino udruženje građana koje ima patriotski karakter i humanu ideju sa ciljem postizanja srpsko-slovenske solidarnosti na globalnom nivou u svim sferama života, kaže predsjednik ovog društva Momir Kasalović. On dodaje da su pre samog osnivanja obišli sve ambasade slovenskih zemalja koje nisu priznale nezavisnost Kosova, te naišli na razumevanje da za takvim udruženjem postoji potreba. Međutim, prema rečima Kasalovića, bez novca je nemoguće pokrenuti bilo šta.
Sve se završilo na tome, na nekim lepim željama i tim rečima, ali konkretno ništa nismo uspeli da napravimo, na veliku žalost.
Podsjetimo, pre 2,5 godine u Sremskoj Mitrovici advokat Vitalio Milonov iz Sankt Peterburga uz pomoć Društva rusko-srpskog prijateljstva organizovao je okrugli sto sa idejom da se formira pravni tim koji bi branio Srbe na Kosovu, ali se nakon toga nikada više nisu javili ni pojavili, kaže Petronić. Kaže da su oni u Rusi dočekani kao heroji, a da su zapravo došli da se samo provižu kako bi sakupili političke poene kod njih u Peterburgu. Inače, juna ove godine potpredsjednik Srpske napredne stranke i direktor Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije Marko Đurić u Moskvi je sa najvišim predstavnicima Putinove stranke razgovarao o projektu za povratak Srba na severu Kosova, Sunčana dolina, i o značajnoj donaciji Ruske pravoslavne crkve koja bi po planu trebala da gradi crkvu u tom naselju. Gradnju naselja za povratak izbjegli Srba sa Kosova projekat vlade Srbije osporila je Priština jer smatra da se to radi nelegalno bez neophodnih dozvola kosovskih institucija. A tokom 2011. godine na Severu je bilo u toku potpisivanje peticije Mitrovdansko proširenje, kojom su Srbi sa Kosova tražili od Rusije da im omogući dvojno rusko-srpsko državljanstvo, što je međutim Rusija odbila zbog svog zakonodavstva. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli i Maja Fićević.
A prema američkom Foreign Affairsu, prvi test odnosa prema Rusiji novog američkog predsjednika Donalda Trumpa bit će priključenje Crne Gore NATO, čemu se Rusija protivi, a Sjedinjene Države još nisu ratifikovale pristupni sporazum u Senatu.
Kako primjećuju autori analize Edward Joseph i Siniša Vuković, Moskva je odlučna da usujeti taj plan Crne Gore jer svako dalje proširenje NATO-a, bez obzira na to koliko je zemlja kandidat malena, Kreml će doživjeti kao direktnu prijetnju ruskoj bezbjednosti i kao osporavanje regionalne i globalne moći Rusije. To će biti test za Trumpov planirani zaokret američko-ruskih odnosa. Ukoliko Trump želi da zadovolji Putina, nagovorit će republikance u Senatu da zamrznu kandidaturu Crne Gore, a ako želi da nagovijesti da poboljšavanje odnosa ne znači prekomjerno popuštanje, Senatu će dati zeleno svjetlo da odobri pridruživanje Crne Gore Savezu, zaključuju autori. Crna Gora, koja ima manje stanovnika od američkog grada Nešvila i malenu vojsku, neobična je početna strateška tačka za odnose između Sjedinjenih Država i Rusije, ali tu postoji nekoliko važnih faktora, ukazuje Foreign Affairs.
Cijela analiza Foreign Affairsa je na našoj web stranici. U Republici Srpskoj u punom jeku su pripreme za obilježavanje 9. januara, dana kada je 1992. godine osnovana Republika Bosna i Hercegovina, i pored toga što je Ustavni sud osporio taj praznik zbog diskriminacije nesrpskog stanovništva tog entiteta. Dodatnu kontroverzu izazivaju i bilbordi koji su se ovih dana pojavili u Banja Luci sa dvostrukim značenjem, a kao odgovor vlasti tog entiteta na zabranu 9. januara. Više u temi Milorada Milojevića.
Plakati su postavljeni na nekoliko vidnih lokacija u Banja Luci. Na njima je istaknut slogan Pravo na slavlje, a ispod je napisano 25 godina Republike Srpske. No ono što zapravo bode oči jeste značenje pomenutog slogana, jer je napisan kao jedna riječ, s tim što su velikim slovima istaknuti pravo i slavlje, dok je na napisano malim slovima. Slogan se može dvostruko protumačiti, ističe profesor javnog mijenja iz Banja Luke Mladen Mirosavljević.
Svako onaj ko to iščitava, iščitava kao riječ pravoslavlje, čime se jasno daje do znanja čiji je to u suštini praznik, iako se zvanično tvrdi nešto drugo. Mislim da to ne doprinosi ni smirivanju situacije oko Dana Republike, a ne doprinosi ni daljoj stabilnosti u Bosni i Hercegovini.
Psiholog Srđan Puhalo smatra da slogan sa jedne strane govori ponovo Srbima kao žrtvama kojima se brani da slave 9. januar, no mnogo je gore što se njime šalju poruke da Dan Republike Srpske slave samo pravoslavci.
I mislim da su to stvari koje su u startu veoma sporne, jer niko nije, čini mi se, branio Republici Srpskoj da proslavlja svoj dan, bio je upitan 9. januar i način kako se on proslavlja, a s druge strane Republika Srpska je odgovorila tako da je jednu malu grupu ljudi koji nisu pravoslavci marginalizovala i pokazala im gdje im je mjesto.
Ustavni sud je jasno krajem 2015. godine označio neustavnim obilježavanje 9. januara kao diskriminatorsko prema nesrbima u Republici Srpskoj, jer se taj dan praznuje i kao vjerski praznik, krsna slava entiteta Sveti Stefan. Kao odgovor je uslijedio referendum 25. septembra, također proglašen neustavnim, na kome se preko 99% izašlih u Republici Srpskoj izjasnilo da je za obilježavanje 9. januara kao dana tog entiteta. Entitetski parlament je potom usvojio i zakon o Danu Republike Srpske, kojim se 9. januar definiše kao sekularni praznik. No očito i bilbord na neki način pokazuje da se nastoji očuvati i vjerska dimenzija, kaže profesor sveučilišta u Mostaru Slavo Kukić.
To je bolje da se umjesto mene pita Mladena Ivanića, koji javno govori kao dio kolektivnog šefa o tome kako ono što su norme ustavnih i državnih institucija fino, kako on kaže, zaobići. Prema tome, kako 9. januaru, koji je srpska slava, sada dati drugi feeling, a sadržaj mu ostaviti isti. To je dio suludog bosansko-hercegovačkog ideološkog kolorita koji može proizvesti samo dalje posljedice koje sada proizvodi, da mladi, obrazovani ljudi koji žele živjeti, a ne čekati budućnost, pakiraju kofere i odu.
Zatražili smo i od službe za odnose sa javnošću Vlade Republike Srpske informacije o postavljenim bilbordima i njihovom značenju, no do sada nismo dobili nikakav odgovor. Iako je usvojen program obilježavanja, još nema potpune informacije o tome kako će izgledati proslava 9. januara, osim najava entitetskog predsjednika Milorada Dodika, koji je nakon referenduma najavio pompezno slavlje. Potpredsjednik Republike Srpske Rami Salkić ističe da Bošnjaci i Hrvati obilježavanje 9. januara doživljavaju isključivo kao dizanje nacionalnih tenzija.
To više nije uopšte do Dana Republike, to je do inata i do prkosa nekakvog. I ono za što Milorad Dodik želi, a to je da zaista ovu situaciju potpunosti radikalizira, građanima ne može ništa ponuditi normalno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Na specijalnoj Facebook stranici Radija Slobodna Evropa Zašto danas tražimo odgovor na pitanje zašto građani u Bosni i Hercegovini tolerišu bahato ponašanje bogatih političara. Očekujemo i vaše mišljenje, a politički analitičar i direktor inicijative za bolju i humaniju inkluziju Žarko Papić za Radio Slobodna Evropa kaže da će se u 2017. Bosna i Hercegovina suočiti sa velikim socijalnim buntom.
Zato što imate ogroman broj osiromašenih, imate 90 multimilijardera, dakle ogromne su socijalne razlike, jednostavno se formira kasta povlašćenih, obogaćenih u koju ulazi ne samo tajkunska elita, nego ulazi i politička elita koja jednostavno se potpuno odvojila od BH realnosti. Oni žive u drugom svijetu.
Zašto?
Nova Facebook stranica radija Slobodna Evropa. U nastavku, 20 je godina od krvavog kontramitinga Miloševićevog režima protiv demonstranata u Beogradu.
Snimak na kom Živko Sandić, aktivista SPS-a koji je došao iz Vrbasa, ispaljuje metak u Ivicu Lazovića, obišao je svet. Videli su se kasnije na suđenju.
Ja sam ga pitao zašto brate puca na brata Srbina. Kaže, nisam teo. Tako je nešto odgovorio.
Vukovar će dobiti interkulturalnu školu, međutim...
Sa tačke gledišta srpske nacionalne manjine, meni se to ne čini preterano dobro.
Slijedi odmah.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Prošlo je 20 godina od dana kada je Srbija, po mišljenju mnogih, bila na ivici građanskog rata. Kao odgovor na protestne šetnje građana, koje su zbog izborne krađe organizovali opoziciona koalicija Zajedno i studenti i koji će trajati 3 mjeseca, režim Slobodana Miloševića autobusima je u Beograd dovezao svoje pristalice na takozvani kontramiting. U sukobima je smrtno pretučen opozicioni demonstrant Predrag Starčević, a Ivica Lazović ostao je trajni invalid. Iva Martinović na godišnicu bilježi.
Korak po korak, dok vuče levu nogu u istrošenim cipelama, a povez mu pridržava ruku, Ivica Lazović približava nam se u Knez Mihajlovoj ulici u centru Beograda, na istom onom mestu na kojem je socijalista, koji je došao na poziv Slobodana Miloševića, pucao u glavu.
Nikom im dao nije dve godine će živjeti. Evo na današnji, 24. sad decembra, ističe punim 20 godina.
Iako je tog dana 96. planirao da se pridruži demonstrantima koji su na ulicama mjesec dana unazad protestovali zbog izborne krađe, ovdje se zatekao slučajno.
Ponosan pokojnom Zvonku i ovima i sve pošto su poginuli, ponosan im čvarke ovdje. Naručili su mi ja ponovo.
Bio je to dan kada je Slobodan Milošević organizovao kontramiting u centru Beograda.
Kombijem smo došli tu blizu i krenuli smo prema SPO-u. Okrenuo sam se naglo treći put da vidim gdje su mi ovi za mnom, što smo došli zajedno, i u tom momentu sam ja dobio metak i pao dole. To je posljednje što se sjećamo ovdje, gdje stojimo sada.
Snimak na kom Živko Sandić, aktivista SPS-a koji je došao iz Vrbasa, ispaljuje metak u Ivicu Lazovića, obišao je svet. Videli su se kasnije na suđenju.
Ja sam ga pitao zašto brate puca na brata Srbina. Kaže, nisam teo. Tako je nešto odgovorio.
Živko Sandić osuđen je na 2 godine i 4 mjeseca zatvora zbog izazivanja opšte opasnosti, ali je posle kratkotrajnog pritvora pušten da se brani sa slobode. Mnogi će reći da je tog dana Srbija bila na ivici građanskog rata. Već u jutarnjim satima autobusi sa pristalicama Socijalističke partije i JUL-a iz cele Srbije počeli su da pristižu u glavni grad. Daniel Bukumirović je kao reporter Radija B92 svakodnevno pratio demonstracije.
Ti ljudi su polako negdje od 11 ujutru stizali, kao zombi su hodali ulicama Beograda. To su uglavnom bili stari i siromašni ljudi koji su došli mahom sa Kosova, iz južne Srbije, siromašan svet.
Zašto ste vi danas u Beogradu?
Pa dosta je domaćih izdajnika bilo, uvijek. Vreme je da siđu sa scene.
Ko su ti domaći izdajnici?
Vuk Drašković, Indžić, Bešićka i mnogi slični njima.
Na tim licima se vidjelo kako misle, kako žive i kako je lako njima manipulisati.
Kaže novinarka Gordana Suša, autorka filma Pištaljka jača od pendreka, čije ste inserte čuli i koji je dokumentovao 3-mjesečne događaje u Srbiji. Na ulicama do pred početak kontramitinga skoro da nije bilo policije.
To je bilo zapravo prilično jezivo. jer kako se su se uvećavale dve mase, tako je postojao sve opasnije i sve više bilo agresivnih i besnih ljudi sa jedne i s druge strane. Oni su pustili prosto 2,5-3 sata narod da se bije.
Kada se približio moment u kom će se Milošević pojaviti na bini na Terazijama i na skandiranje prisutnih, izgovoriti čuvenu rečenicu,
volim ja vas,
kordon policije počeo je da potiskuje opozicione demonstrante.
Bilo je naravno prilično grubo u tome, sevali su pendrici na sve strane. Policija do ranih jutarnjih sati hvatala ljude po centru Beograda, užasno prebijala ljude.
Od batinanja je preminuo demonstrant Predrag Starčević. Njegovo telo pronađeno je na mostu Gazela, a režimski mediji tvrdili su da je umro od srčanog udara. Milošević narednih dana zabranjuje šetnje, slike batinanja postaju sve češće, no građani i studenti koji su organizovali zasebne šetnje nisu odustajali.
To je bilo razbijanje straha i strahovlade koja se sejala preko državnih medija i RTS-a.
Završilo se posle 88 dugih zimskih dana i noći, kada je februara 97. Miloševićeva vlada pristala da donošenjem lex specialisa prizna pobedu opozicije u Beogradu i drugim gradovima. Proći će još 3,5 godine sankcije i siromaštva, rat na Kosovu i NATO bombardovanje, dok 5. oktobra nije zbačen s vlasti.
Od svega toga mi je ostao jedan zapravo tužan utisak kako je ta energija lako istopljena i kako su zapravo politički lideri u Srbiji u suštini još bili tada, a sada pogotovo, nezreli da shvate puls građana.
Da li su shvatili veličinu žrtve Ivice Lazovića? Srpski pokret obnove Vuka Draškovića mu je u početku finansirao rehabilitaciju, a onda su se, kaže, svi razišli. Pratimo ga kući. Od centra grada do svog sela Boljevci, kraj Surčina, promenit će nekoliko autobusa.
Imam tuđu nego i pomoć. Zadovoljan. Nije važno, dete, koliko primiš, nego koliko možda se rastegneš.
SPS, koji se nikada nije ogradio od svog aktiviste koji je pucao, od 2008. ponovo je na vlasti, a Ivica Lazović do danas nije uspeo da naplati odštetu za ono što mu se dogodilo. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Vukovarske gradske vlasti donijele su odluku o osnivanju interkulturalne osnovne škole Dunav u Vukovarskom Borovom naselju. Iako ne podržavaju ideju, HDZ-ovi vijećnici glasali su za zbog pritiska iz Zagreba, a 5 vijećnika stranke Srpske manjine bilo je protiv. Za su bili i nacionalno izmiješani vijećnici Socijaldemokrata i Hrvatske narodne stranke, koji jedini podržavaju ovaj projekat. Enis Zebić.
Nakon više od 10 godina natezanja i tek nakon pritiska Zagreba, u Vukovaru je osnovana interkulturalna osnovna škola Dunav, koja bi sa radom trebala početi sljedeće godine. Jedna je zgrada obnovljena za potrebe škole, drugu tek treba izgraditi, ali prvih 10 učenika moglo bi sljedeće godine upisati prvi razred, ako njihovi roditelji tako odluče. Škole su u Vukovaru podijeljene, a ako nisu škole, onda u njima postoje posebni razredi za male Hrvate i za male Srbe, koji uče po dijelom istima, dijelom različitim programima. Ova će škola, čije iniciranje još pred 13 godina pokrenuo nevladin Nansen centar za dijalog iz Osijeka, imati jedinstven program, a učit će se i o kulturnoj različitosti i posebnosti svake od 22 vukovarske manjine. Kada su pred 3 godine u Vukovaru vladali socijaldemokrati, predložili su osnivanje interkulturalne škole. Inicijativa je propala jer su protiv bili i HDZ i vukovarski Srbi. Ovoga puta su Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa i Ministarstvo regionalnog razvoja napravili pritisak, dijelom i zbog norveškog uvjetovanja za korištenje 103 milijuna eura europskih sredstava, i HDZ je, makar kroz zube, predložio i podržao osnivanje multikulturalne škole. Gradonačelnik Ivan Penava na sjednici gradskog vijeća.
Nije mi se promijenilo mišljenje, tad sam mislio da je to projekat koji nije dobar za Republiku Hrvatsku, da si nijedna suverena država koja vodi sustavnu politiku kad bi smjela dozvoliti strana tijela u svom zakonodavnom okviru, pa osobito pak u obrazovanju. Nažalost, naša država očito dakle ne misli i krenula sa ovom pričom i dovela je stvar do kraja na način da sa nama ili bez nas koji su školu dobili u gradu Vukovaru.
Srpski vijećnici su redom glasali protiv, obrazlažući to neki od njih također zaštitom suvereniteta, a drugi optužujući Norvežane da sa tom školom rade od Vukovaraca pokusne kuniće, dok to kod sebe neće uvoditi. Zamjenik gradonačelnika Vukovara iz redova srpske manjine Srđan Milaković za naš radi o tome zašto je SDSS ostao dosljedno protiv osnivanja interkulturalne škole.
Sa tačke gledišta srpske nacionalne manjine, meni se to ne čini pretjerano dobro, iz tog razloga što može ugroziti postojeći model obrazovanja, konkretno u Vukovaru. Sa tačke gledišta da će to popraviti međunacionalne odnose, moje mišljenje da neće. Problem ne leži u obrazovanju, nego mnogo više u glavama odraslih ljudi, a njih je nemoguće provesti kroz sistem obrazovanja na taj način, pa ih prevaspitati.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa za danas toliko. Na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović, Ženana Karabegović i Biljana Jovićević. Podsjećanje, naša internet adresa je slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Do slušanja.
Radio Magazin.
U narednih pola sata možete čuti. Povodom odluke Srbije i Bosne i Hercegovine da glasaju protiv, odnosno budu uzdržani prema rezoluciji UN-a kojom se osuđuju kršenja ljudskih prava na Krimu, analitičar James Kerr Lindsay.
Srpska vlada je zavisna od ruske podrške za Kosovo u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija.
Miroslav Živanović, direktor Centra za ljudska prava Sarajevskog univerziteta.
Odluke koje se donose u tom međunarodnom kontekstu, a između ostalog tiču se i ljudskih prava, i dalje su dobrim dijelom političke odluke i vanjsko-političke odluke.
Zašto se podijelila politička grupacija Srpska lista na Kosovu? Petar Miletić tim povodom kaže:
nema jedinstva zato što to jedinstvo nije nastalo na nekoj političkoj platformi, na političkom programu, na političkoj ideji, već jednostavno na raspodeli političkih funkcija.
Ustavni sud BiH ponovo na meti političara Milorad Dodig i Dragan Čović traži izuzeće stranih sudija ili ukidanje Ustavnog suda. Profesor ustavnog prava Zlatan Begić:
riječ je o očiglednom i frontalnom napadu na sve što nosi predznak državnog i državnih institucija. Naravno, najpoželjnije bi bilo da se postigne konsenzus, ali prije nego što se demontira ovakav ustavni sud, po mom mišljenju, treba demontirati mehanizme blokade.
Fond za humanitarno pravo predstavio dosije Šljivovica i Mitrovo polje za krivična dela vojske i policije nad Bošnjacima i Žepe. Pravnica Ivana Žanić:
u to vrijeme kada su ovi muškarci bili zarobljeni, komandant 16. graničnog bataljona bio Ljubiša Diković. On je sada načelnik generalštaba vojske Srbije. I zbog toga Fond za humanitarno pravo veruje da je Ljubiša Diković direktno uticao na to da se Fondu za humanitarno pravo onemogući pristup informacijama.
O neregulisanom finansiranju medija u Crnoj Gori.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Da li se Srbija na spoljno-političkoj sceni glasom ne rezoluciji kojom se od Rusije traži da dozvoli međunarodno nadgledanje ljudskih prava na Krimu i još jednom sukobila sa Zapadom? Rezoluciju o Krimu podržalo je 70 zemalja, dok je Rusija taj dokument nazvala beskorisnim propagandnim letkom. Srbija nije bila čak ni uzdržana, već je glasala protiv rezolucije, uprkos tome što nominalno priznaje teritorijalni suverenitet Ukrajine, uključujući i Krim koji je Rusija anektirala pre dve godine. Politički analitičari ocenjuju da je taj stav Srbije loš po njenu međunarodnu poziciju. Više pojedinosti Branka Trivić.
Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je dokument u kom se poziva Rusija da obezbedi pristup Krimu međunarodnim misijama i nevladinim organizacijama koje bi nadzirale i izveštavale o kršenju ljudskih prava pojedinih etničkih grupa na poluostrvu koje je Rusija anektirala. Ivica Dačić, ministar spoljnih poslova Srbije, izjavio je međutim da za Srbiju nije bila prihvatljiva rezolucija Ujedinjenih nacija o stanju ljudskih prava na Krimu, jer se Rusija, kako je rekao, u njoj kvalifikuje na najgori mogući način. On je novinarima rekao i da se Srbija često držala suzdržano kada su bile u pitanju rezolucije o sličnoj temi, da bi momenat kasnije indirektno priznao da je takvo glasanje Srbije bilo posljedica straha od kvarenja odnosa s Rusijom. U ovom slučaju teško bi bilo zadržati u daljem toku toliko dobre odnose s Rusijom ukoliko bismo se pridružili toj rezoluciji, rekao je Dačić i dodao da ne očekuje posljedice po Srbiju zbog takve odluke jer je ona autonomna u spoljnoj politici i nije članica Evropske unije. Pojedini mediji su ranije, pozivajući se na izvor iz vlade Srbije, preneli da je Srbija tako glasala zato što je lično Sergej Lavrov, ruski šef diplomatije, to tražio od srpskog državnog vrha tokom posete Beogradu pre nekoliko dana. Ambasador Ukrajine u Srbiji, Aleksandar Aleksandrović, lokalnim medijima je rekao da je prilično siguran da je to rezultat veoma jakog pritiska Rusije. Britanski stručnjak za Balkan sa Londonske škole za ekonomiju James Kerr Lindsay ocenjuje za naš radio da je srpsko ne rezolucija o nadgledanju kršenja humanitarnih prava na Krimu povreda međunarodnog prava i da je Srbija kao kandidat za Evropsku uniju takvim glasanjem ostavila posebno ružnu sliku o svojoj spoljnoj politici. Povod i razlog takvom srpskom stavu on objašnjava srpskom zavisnošću od Rusije kad je u pitanju Kosovo.
Srpska vlada je zavisna od ruske podrške za Kosovo u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Kad zatreba, potreban joj je i ruski veto, tako da je potpuno očigledno da će Rusija s vremena na vreme tražiti protivusluge, što se i dogodilo povodom ukrajinske rezolucije. Veto se u Savetu bezbednosti relativno često koristi, a Srbija duguje Rusiji i za veto na rezoluciju o Srebrenici prošle godine. Najjednostavnije rečeno, bez kosovskog pitanja, srpska spoljna politika verovatno bi bila bitno bolja nego što jeste. Dakle, pitanje Kosova još uvek nanosi veliku štetu srpskoj spoljnoj politici. Za zemlju koja želi da se pridruži Evropskoj uniji, ovo predstavlja grubo kršenje međunarodnog prava i Srbija je to trebalo da objasni Rusiji i bar da ostane uzdržana, ali jasno je da je Rusija tražila da Srbija bude protiv rezolucije i Srbija je tako i učinila.
Koliko dugo će još Evropska unija tolerisati ovakvu spoljnopolitičku praksu svoje kandidatkinje Srbije?
Mislim da još uvek postoji izvesna doza razumevanja, ali sve zavisi od toga koliko daleko idete. Jedna stvar je uzdržati se, ali kada počnete da glasate protiv dokumenata protiv kojih je Rusija, a za koja su evropske zemlje, a posebno članice Evropske unije, mislim da ćete u tom slučaju morati da pružite mnogo objašnjenja.
Kaže za Radio Slobodna Evropa britanski stručnjak za Balkan James Kerr Lindsay. Poslednje glasanje Srbije u Ujedinjenim nacijama komentariše za naš radio i spoljnopolitički analitičar Boško Jakšić, koji kaže da to ne liči na poziciju neutralnosti o kojoj srpska vlast stalno govori.
Očigledno da je taj korak veoma štetan po poziciju Srbije, poziciju neutralnosti i poziciju koju smo do sada držali da smo poštovali suverenitet i teritorijalni integritet Ukrajine i on će imati reperkusije na politiku koju Beograd vodi prema Zapadu. Da li je to ustupak Srbije, Rusiji, zbog Kosova, zbog kupovine MIG-ova, zbog UNESCO-a? U svakom slučaju ta vrsta zahvalnosti mislim da je po poziciju međunarodnu Srbije loša i da ovo ne liči na balans o kome na vlast stalno govori.
Ocenjuje Jakšić. Srbija je jedina od bivših jugoslovenskih republika koja je glasala ne, dok je Bosna i Hercegovina bila uzdržana. Glasanjem protiv rezolucije u kojoj se pozivaju ruske okupacione vlasti da okončaju sva zlostavljanja stanovnika Krima, posebno diskriminatorne mere i praksu, arbitrarna pritvaranja, mučenja i drugo surovo nehumano i degradirajuće ponašanje, Srbija se našla na drugoj strani u odnosu na zemlje članice Evropske unije, a na istoj strani sa državama kao što su Angola, Belorusija, Venezuela, Iran, Kazahstan, Kina, Kuba, Severna Koreja, Rusija i Sirija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Bosna i Hercegovina bila je suzdržana prilikom glasanja o pomenutoj rezoluciji. Iako se radi o političkoj odluci koja je u slučaju glasanja o pitanjima koja se tiču Krima ili Kosova takva da se zbog nepostojanja unutrašnjeg konsenzusa o tome ne izjašnjava, Bosna i Hercegovina bi morala da vodi računa o svom integritetu, smatraju eksperti, pripremila Dženana Halimović.
Glasanje u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija o pitanjima koja se u bosansko-hercegovačkim političkim odnosima smatraju osjetljivima najčešće završi suzdržanošću, pa je tako prošla i rezolucija o situaciji s ljudskim pravima u Autonomnoj Republici Krim i gradu Sevastopolju. Kako se u rezoluciji poziva na zaustavljanje diskriminatornih mjera i prakse arbitrarnih pritvaranja, mučenja i drugih surovih nehumanih i degradirajućih ponašanja prema stanovnicima Krima, Bosna i Hercegovina je smatraju zaštitnici ljudskih prava trebalo povesti računa o tome što je osnovna, a ne politička poruka rezolucije. Direktor Centra za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu, Miroslav Živanović.
Odluke koje se donose u tom međunarodnom kontekstu, a između ostalog tiču se i ljudskih prava, i dalje su dobrim dijelom političke odluke i vanjsko-političke odluke, i mislim da je to svim akterima na međunarodnoj sceni jasno, tako da je to samo još jedan pokazatelj da je zapravo dosta toga ispred nas kad je u pitanju unapređenje međunarodnog sistema zaštite i promocije ljudskih prava.
Iako je Bosna i Hercegovina tek jedna od 77 zemalja koje su bile suzdržane prilikom glasanja, nju je uz Srbiju prozvao i bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini i švedski diplomata Karl Bildt, navodeći kako će morati da objasne zašto su bile protiv. Branko Todorović, predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava iz Republike Srpske, kaže kako je u pitanju politika koja ignoriše stanje u svojoj zemlji, a onda i svuda.
Treba konstatovati da je zaista poražavajuće da zemlje koje su u ne tako davnoj prošlosti bile žrtve kršenja ljudskih prava i u kojima i danas se krše ljudska prava, postoji diskriminacija i gdje jednostavno smo još veoma daleko od međunarodnih standarda ljudskih prava, takve zemlje kao što su Bosna i Hercegovina i Srbija se, ja bih rekao, oglušuju i sklanjaju oči i svoj pogled sa kršenja ljudskih prava i u drugim područjima u svijetu.
Umjesto principa zaštite ljudskih prava, Bosna i Hercegovina, dodaje Todorović, više interesa vodi o zaštiti osjećanja susjednih zemalja.
Naši političari vrlo lako donose odluke koje nisu u interesu građana Bosne i Hercegovine, koji su u interesu nekoga trećeg. I recimo evo konkretno, kada je u pitanju Kosovo, mi smo svjedoci, na primjer, da iz Banja Luke se u potpunosti prati politički stav, da kažemo, i ponašanje Srbije. Ili, ako pogledam evo ovu odluku sada, mi ćemo u potpunosti vidjeti zapravo da Srbija u praksi pokazuje jednu svoju nespremnost ka prihvatanju evropskih standarda ljudskih prava i da se ne uklapa u evropsku porodicu i njen stav kada su u pitanju ljudska prava. Također Bosna i Hercegovina. Politički lideri u ovoj zemlji i njene institucije trebali bi da prije svega prati interese građana Bosne i Hercegovine, međunarodnih standarda ljudskih prava i međunarodnih sporazuma koje je Bosna i Hercegovina potpisala, a ni u kom slučaju da pokušavaju kratkoročnim nekim tim sitnim, jadnim političkim trgovinama da naše zemlje prikazuju kao neozbiljne državice koje nemaju ni o čemu nikakav svoj stav i na taj način gube i ono malo, ja bih rekao, međunarodnog poštovanja ugleda ukoliko su ga imali.
Pitanje Krima kao i pitanje Kosova za Bosnu i Hercegovinu su, kad se radi o vanjsko-političkom kursu, ona o kojima se ne izjašnjava. Naime, u zemlji ne postoji unutrašnji konsenzus o tim pitanjima, jer politički predstavnici iz Republike Srpske najčešće slijede kurs Srbije, koji nije prihvatljiv za bošnjačke i hrvatske predstavnike. Iz tih se razloga i u slučajevima kada se radi o posve univerzalnim stavovima, zemlja drži po strani. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O rascepu među srpskim političarima na Kosovo. Jedan deo poslaničkog kluba Srpske liste vratio se u četvrtak u Skupštinu Kosova, jer, kako navode, samim povlačenjem pred problemima i bojkotom institucije po drugi put nisu ništa promijenili. Poslanici koji pripadaju pokretu socijalista, kao i Slobodan Petrović iz Samostalne liberalne stranke, prisustvovali su sednici o budžetu Kosova, dok oni koji pripadaju Srpskoj naprednoj stranci su odbili to da učine. Ovu odluku ne podržava vlada Srbije. Unutar Srpske liste došlo je do raskola zbog prošlonedeljne smjene Ljubomira Marića iz Srpske napredne stranke kosovskog ministra za administraciju lokalne samouprave. Iz Prištine, Amra Zeneli.
Predsjednik poslaničkog kluba Srpske liste Slavko Simić pred skupštinskom
pučkom govornicom, kazao je da politički uslovi za povratak realno nisu ispunjeni jer svi moraju da budu svesni koliko je teško vratiti su institucije gde se, kako rekao, ignorišu potrebe i prava zajednice. On je poručio Skupštini vladi međunarodnoj zajednici da je ovo poslednji pokušaj provere demokratije na Kosovu.
Srpska lista će preko svojih političkih predstavnika nastaviti dosledno da se bori za prava srpske zajednice i borit ćemo se isključivo preko centralnih institucija i tako ispuniti naš cilj, a to je jače institucionalno pozicioniranje i poštovanje svih prava srpskog naroda koji živi ovde na Kosovu.
Slavko Simić je podsjetio da je Srpska lista i dalje protiv zakona o Trepči i zakona o strateškim investicijima, zbog čega je bojkotovala rad institucija, ali dodao da se samo direktnim učešćem mogu braniti interesi srpskog naroda. Simić je dodao da će konstantno vršiti pritisak za poštovanjem koalicijnog dogovora, kao i briselskog sporazuma o zajednici srpskih opština.
To je prioritet našeg budućeg rada i našeg budućeg delovanja, a isto tako očekujem da naši koalicijni partneri, Demokratska partija Kosova i Demokratski savez Kosova, ispoštuju dogovore i odmah pokrenu proces formiranja zajednice srpskih opština.
Slavko Simić je danas također obavestio Skupštinu da poslanički klub Srpske liste više ne broji 11, već 9 poslanika, jer su Nenad Rašić i Adem Hodža isključeni iz kluba zbog političke krize unutar Srpske liste. A drugi deo Srpske liste, koji pripadaju Srpskoj naprednoj stranci, u sredu je izdao saopštenje da je većina poslanika Srpske liste u Skupštini donala odluku o smeni Slavka Simića sa mesta šefa poslaničke grupe. Ovakvu odluku donala je većina 6 od 11 poslanika Srpske liste, nakon što je Simić sa manjom grupom članova poslaničke grupe tajno dogovorio sa kosovskim premijerom Mustafom smenu ministra Ljubomira Marića, kaže se u saopštenju. Simić je nakon toga izjavio da nije i ne može biti smenjen, jer Srpska lista broji 9 poslanika, navodeći da su 21.12. dopisom informisali Skupštinu Kosova da su na sastanku prethodnog dana parlamentarnu grupu Lista Srpska napustili Nenad Rašić i Adem Hodža. Na povratak jednog dela Srpske liste, poslanika iz redova Pokreta socijalista, reagova i Marko Đurić, direktor Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije. Potez poslanika Pokreta socijalista lojalnih Isi Mustafi, kojim se razbije jedinstvo srpskih predstavnika na Kosovu i nastoji narušiti državna politika zaštite Trepče i drugi ekonomski, politički, kulturni dobara, nema podršku zvaničnog Beograda i vlade Srbije, kazuje Đurić. A Petar Miletić, dobar poznavalac političkih kretanja na Kosovu i unutar srpske zajednice, kaže da jedinstva unutar srpske liste nikada nije ni bilo.
Nema jedinstva zato što to jedinstvo nije nastalo na nekoj političkoj platformi, na političkom programu, na političkoj ideji, već jednostavno na raspodeli političkih funkcija, i zato sada evo je samo taj sukob među svima njima eskalirao kada se Srpska lista podelila na dve grupe, onu vernu Vulinu i onu vernu Vučiću, iako se i ovi koji su verni Vulinu zaklinju vernost Vučiću. Dakle, nema tu nikakve suštine, nema tu različitih političkih pogleda, nema tu političkog delovanja. Kosovski Srbi su svoje političko delovanje prepustili Kancelariji za Kosovo i Metohiju. Oni jednostavno dole su to uradili za luksuz da mogu da eto postave neke svoje ljude na neka odgovarajuća mesta, i sada je to eskaliralo smenom Marića, postavljanjem Jeftićeve i sukobom između za sada samo dve grupacije.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
O nekažnjenim ratnim zločinima. Niko nije odgovarao za torturu, zlostavljanja i smrt muškaraca i žepe u logorima u Srbiji, naveo je Fond za humanitarno pravo, predstavljajući dosije Šljivovica i Mitrovo polje, u kome se govori o odgovornosti vojske Jugoslavije i MUP-a Srbije za krivična dela počinjena nad zatočenim Bošnjacima i žepe. Više pojedinosti, Ljudmila Cvetković.
Nakon pada zaštićene zone Žepa krajem jula 95. na teritoriju Republike Srbije prešlo je oko 800 Bošnjaka strahujući za svoj život. Većina muškaraca su bili pripadnici armije BiH, ali je među njima bilo civila, uključujući i više desetina maloletnih dečaka. Gotovo odmah nakon prelaska muškarce su zarobili graničari vojske Jugoslavije i posebne jedinice policije, navodi se u dosijeu fonda. Među onima koji su u julu 95. bežali pred pripadnicima vojske Republike Republike Srpske bio je i 17-godišnji Senad Jusuf Begović.
Bio sam zatočenik logora Šljivovica Mitrovo polje u periodu od 31. jula 95. do 10. aprila 96. godine. Bio sam dječak, momak sa 17 godina u to vrijeme, u vrijeme hapšenja. Znači, zarobljen sam 31.7.95. godine na planini Zvijezdi od strane grančara vojske Jugoslavije. Od skoro samog momenta hapšenja pa do neposredno pred izlazak iz logora, možda do nekad februara 96. godine, zaista smo bili izloženi skoro svakodnevnim torturama, što psihički, što fizički. Moj otac je također bio sa mnom, bila su u dva objekta. Ja sam bio u Rasini, on u Sutjesci, tako su objekti zvali. Mi se nismo vidjeli cijelih 5 mjeseci, iako smo bili 20 metara jedan od drugog.
Milica Kostić, direktorka pravnog programa Fonda za humanitarno pravo, rekla je da njihovo istraživanje pokazuje da su visoki politički, vojni i policijski zvaničnici Srbije u najmanju ruku znali za zlostavljanja koja se događaju i to eksplicitno ili prećutno odobrili.
Oni su svakodnevno bili izloženi batinanju, zlostavljanju, omalovažavanju i određeni broj njih seksualnom zlostavljanju. Oni su tu bili ispitivani od strane inspektora lokalnih supova, uglavnom o svojoj ulozi u armiji BiH ili o ratu u Bosni uopšte. Tokom boravka na teritoriji Srbije, 4 muškarca iz Žepe izgubila su život kao posljedica batinanja ili neadekvatne lekarske nege i jedna osoba, kako smo mi utvrdili, direktnim ubistvom. Među njima jedna osoba je bila maloletna.
Pravna analitičarka Fonda za humanitarno pravo Ivana Žanić navela je da fond veruje da je načelnik generalštaba Vojske Srbije Ljubiša Diković direktno uticao na dostupnost informacija o dešavanjima u Šljivovici i Mitrovom polju. Ona je rekla da su u vreme tih dešavanja granicu na Drini obezbeđivali pripadnici 15. i 16. graničnog bataljona Vojske Jugoslavije i posebnih jedinica policije, a da je Diković bio komandant 16. graničnog bataljona.
Ministarstvo odbrane, od njih smo tražili informacije vezane za 15. i 16. granični bataljon i od 15 zahteva koje smo njima uputili dobili smo odgovor samo na jedan zahtev, a svi ostali zahtevi su odbijeni. Međutim, ono što je veoma zanimljivo jeste to da smo mi zahteve uputili Ministarstvu odbrane, ali smo odgovor dobili iz kabineta načelnika generalštaba Vojske Srbije. Na početku sam vam rekla da je u to vreme kada su ovi muškarci bili zarobljeni, komandant 16. graničnog bataljona bio Ljubiša Diković. On je sada načelnik generalštaba Vojske Srbije. I zbog toga Fond za humanitarno pravo veruje da je Ljubiša Diković direktno uticao na to da se Fondu za humanitarno pravo onemogući pristup informacijama.
Fond navodi da iako su poznate imena inspektora i stražara, da pred domaćim sudom nije pokrenut ni jedan postupak, kao da se torturom nad Bošnjacima u Šljivovici i Mitrovom polju nisu bavili ni Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju, ni Međunarodni sud pravde, iako su i jednom i drugom sudu bili predočeni dokazi o ovim zločinima. U fondu kažu da je Tužilaštvo za ratne zločine Srbije 2013. odbacilo krivičnu prijavu fonda koja se odnosila na zločin u Šljivovici i Mitrovom polju sa obrazloženjem da navodi iz prijave ne pokazuju da su ispunjeni elementi krivičnih dela za koje je nadležno ovo tužilaštvo. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Ponovo politička scena Bosne i Hercegovine. Ustavni sud opet je na meti političara. Već godinama predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik insistira na tome da iz te pravne institucije budu izuzete strane sudije, jer prema njegovom mišljenju oni odlučuju o političkom statusu srpskog naroda. U tome ga sada podržava i Dragan Čović, lider Hrvatske demokratske zajednice. Obojice su objavili da je u pripremi zakon o Ustavnom sudu BiH, kojim se traži izuzeće stranih sudija ili ukidanje suda. Beleži Mirna Sadiković.
Lider SNSD-a i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik poručio je da Bosna i Hercegovina ne može biti pravna država ukoliko u Ustavnom sudu sjede strane sudije.
Mi ne možemo dozvoliti kao Republika Srpska i Srbija ovdje, a vidim ni Hrvati, da 3 stranca i 2 Bošnjaka odlučuju o političkom statusu ovog naroda.
Lider HDZ-a Dragan Čović smatra da izbor sudija Ustavnog suda treba biti po nacionalnom ključu, što podrazumijeva i uvođenje entitetskog glasanja.
Mora se zadovoljiti potreba da tamo imate predstavnike jednog, drugog, trećeg konstitutivnog naroda.
Nakon najave dvojice lidera da će insistirati na reformi Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, oglasila se i Stranka demokratske akcije, koja ocjenjuje da je njihov prijedlog rušenje ustavnog poretka Bosne i Hercegovine.
Stranka demokratske akcije smatra neprihvatljivim i neće podržati donošenje bilo kakvog zakona o Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, kojim bi se mijenjale nadležnosti i sastav Ustavnog suda, a naročito prisustvo međunarodnih sudija. Taj zakon bi bio neustavan, jer su nadležnosti sastava Ustavnog suda ustavne kategorije koje se mogu mijenjati samo izmjenom Ustava Bosne i Hercegovine.
Saopšteno je iz Stranke demokratske akcije. Opozicione stranke pak dogovor Dodik-Čović ocjenjuju kao još jedan pokušaj podjele Bosne i Hercegovine. Nermin Nikšić, lider SDP-a.
Aktualne vlasti, bar kad je u pitanju Republika Srpska i oni koji se ponašaju u federaciji kao da su osvojili apsolutnu vlast, koliko im ne uspije do 2018. godine razvaliti državu Bosnu i Hercegovinu i podijeliti je onako kako su oni zamislili, pokazuju se više nervoze i pokušavaju da to urade što je moguće prije.
Eliminacija stranih sudija i uvođenje etničkog glasanja u Ustavni sud definitivno bi pokrenuli urušavanje državnog poretka, mišljenja je profesor ustavnog prava Zlatan Begić.
I naš ustavotvorac je očigledno računao s tim da ćemo se mi ovdje makar 20 godina posle završetka rata voditi onim što je stručnost, što je kompetencija, a ne time da li je neko Bošnjak, Srbin i Hrvat, i što je još gore, da li je dobar Bošnjak, Srbin ili Hrvat. Što se tiče prijedloga, vrlo teško da će on proći, to je samo još jedna politička igranka, dakle riječ je o očiglednom i frontalnom napadu na sve što nosi predznak državnog i državnih institucija. Naravno, najpoželjnije bi bilo da se postigne konsenzus, ali prije nego što se demontira ovakav Ustavni sud, po mom mišljenju, treba demontirati mehanizme blokade. Treba provesti odluke Europskog suda za ljudska prava, a onda nema problema da Ustavni sud čini bilo ko, bez obzira na njegovu etničku pripadnost.
Nakon najave slanja prijedloga zakona o Ustavnom sudu u parlamentarnu proceduru, saopštenjem se oglasio i specijalni predstavnik Europske unije za Bosnu i Hercegovinu Lars Gunnar Wigemark, koji je poručio.
Bosna i Hercegovina je još u fazi priprema za europski put i ukoliko neko sada poteže pitanje Ustavnog suda, rekao bih da je to preuranjeno, da će oduzeti dragocjeno vrijeme i energiju i baciti u drugi plan suštinska pitanja. Pored toga nemate konsenzus kako da se tom pitanju pristupi, a trebat će vam s obzirom na uređenje u zemlji. To moraju biti rješenja prihvativa za sve koji žive u Bosni i Hercegovini. Ne mislim da je trenutak sada u okviru pripremne faze za dobijanje kandidature za članstvo u Europskoj uniji da se bavite tim pitanjem.
Kada Bosna i Hercegovina dođe u fazu da realno može sama funkcionirati, vrlo rado će otići i sudije i OHR i EUFOR. A njihovo prisustvo je dokaz da bosansko-hercegovački političari još uvijek nisu sposobni sami rješavati ključna pitanja unutar države, stav je međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I za kraj našeg magazina o finansiranju medija iz javnih fondova u Crnoj Gori, koje je neregulisano, nekontrolisano i netransparentno, tačnije u suprotnosti sa preporukama Evropske komisije. Time državni organi direktno podržavaju jedne, a diskriminišu druge medije. Zaključak je Centra za građansko obrazovanje, koji je analizirao raspodjelu državnog novca na medije u Crnoj Gori. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Prema podacima iz istraživanja Centra za građansko obrazovanje, mediji se finansiraju od strane države selektivno i prema političkim kriterijumima, saopštila je izvršna direktorka Daliborka Uljarević.
Država vrši neprimjeren uticaj na medijsko tržište kroz netransparentna i selektivna finansijska izdvajanja javnih sredstava putem oglašavanja i reklamiranja, ali i kroz druge ugovorne usluge.
Prema podacima Centra za građansko obrazovanje, najveći dio državnog novca odlazi javnom servisu radioteleviziji Crne Gore i dnevnom listu Pobjeda, koji je do prije dvije godine bio državni list, a sada je u vlasništvu grčkog biznismena Petrosa Statisa, vlasnika najelitnijih hotela na Crnogorskom primorju. Za tri godine, zaključno sa 2015. godinom, list Pobjeda je od državnih organa prihodovao blizu pola miliona eura, dok svi ostali štampani mediji zajedno upola manje. U istom periodu radiotelevizija Crne Gore je od reklama državnih organa prihodovala blizu 400.000 eura, a ostale televizije zajedno oko 250.000. Kada je riječ o internet portalima, ubjedljivo najveća suma državnih institucija i preduzeća je otišla portalu Analitika, koji je u vlasništvu također biznismena Statisa, dok su ostali informativni portali zaradili svega oko 40.000 eura. Izvršna direktorka Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević je kazala da oko 30% državnih institucija nisu uopšte dostavili informacije o finansiranju promocije u medijima ili davanju pomoći medijima, a među njima su i neka od finansijski najjačih državnih kompanija. Problem netransparentnog finansiranja medija od strane državnih i lokalnih institucija i javnih preduzeća je konstatovala i Evropska komisija, koja je u posljednjem izvještaju o napretku ovo pitanje postavila kao jedno od četiri za prioritetno rješavanje. Evropska komisija je preporučila da Crna Gora posebno treba da osigura transparentnost i nediskriminaciju medija u pogledu državnog oglašavanja. U ovom trenutku slika je takva da je uticaj države na medijsku scenu ogroman, kaže Uljarević.
Kada vi uložite toliko novca, kada to radite na netransparentan način, kada u nekim slučajima obavezujete medije kako će da izvještavaju o vama, pa nema sumnje da vi utičete na ono što je uređivačka politika, da vi utičete na ono što su profesionalni standardi i na kraju krajeva ona vrsta kompromisa koju oni ne bi smjeli da trpe.
Rezultat toga je propaganda, a ne objektivno informisanje, zaključila je Uljarević. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijetno.